20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. September 16. 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Antima i svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je danas u mitropoliji na Cetinju preosvećenog episkopa Petropavlovskog i Bulajevskog Ruske pravoslavne crkve gospodina Gurija. Jedan od najpoznatijih i najuglednijih teoretičara savremenog pravoslavnog freskopisa, protoprezviter Stamatis Skliris, sinoć je posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Skliris je zajedno sa svojim domaćinom, visoko preosvećenim arhijepiskopom cetinskim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, pregledao freskopis u hramu i sam hram. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je u izjavi za dnevni list vijesti, koja to zgrada nije u funkciji Boga. Proslavljena slava svetog Ilije Kalabrijskog i Sicilijanskog u seminari. Međunarodno pravoslavno sabranje slava novoobnovljenog stavropigijalnog carskog manastira svetih prepodobnih otaca Ilije Novog i Filareta svečano je proslavljena ove godine. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj organizovao je juče u istočnom Sarajevu svečani ručak za njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Irineja, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, predstavnike Rimokatoličke crkve i jevrojske zajednice u Bosni i Hercegovini, te predstavnike političkog i javnog života iz Republike Srpske. Mitropolit dobrobosanski Nikolaj svečanost je upriličio povodom obilježavanja jubileja 60 godina monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Juče je svečano proslavljena slava eparhije Bihaćko-Petrovačke, sabor srpskih svetitelja. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne majke Paraskeve, Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada, služili su preosvećena gospoda episkopi, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Bihaćko-Petrovački Atanasije, u sasluženje svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Bihaćko-Petrovačke i gostiju sveštenika iz Beograda, Crne Gore i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Crkva Sabora srpskih svetitelja u beogradskom naselju Karaburma proslavila je juče krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio i prerezao slavski kolač njegovo preosveštenstvo episkop Ramezijanski gospodin Andrej uz sasluženje više sveštenika i đakona. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dragović uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Prvi predsjednik višestranačke skupštine Republike Makedonije, gospodin Stojan Andovije, još jedan istaknuti makedonski političar koji je domaćoj javnosti predočio da je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan, politički zatvorenik.
Danas aktuelno.
Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je danas u mitropoliji na Cetinju prosvećenog episkopa Petropavlovskog i Bulajevskog Ruske pravoslavne crkve gospodina Gurija. Prosvećeni episkop Gurije, čija eparhija se nalazi u Kazahstanu, prethodno se u Cetinskom manastiru poklonio desnici svetog Jovana Krstitelja, čestici časnog krsta gospodnjeg i moštima svetog Petra Cetinskog. U dužem srdačnom razgovoru dvojice arhijereja, episkop Gurije je mitropolitu Amfilohiju izrazio blagodarnost za ljubav prema pravoslavnim Rusima koji borave u Crnoj Gori, rekavši da mitropolit Amfilohije u Rusiji uživa veliki autoritet među pravoslavnima. Mitropolit crnogorsko-primorski je kazao da je prisustvo pravoslavnih Rusa u Crnoj Gori od izuzetnog značaja za duhovni život ovih prostora. On je kazao da u mitropoliji postoje svetinje posvećene ruskim svetiteljima, kao što je manastir svetog Sergija Radonješkog pod Norumije, hram svetog pravednog Teodora Ušakova u Herceg Novom, crkva svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, kripta Barskog sabornog hrama koja je također posvećena ovom ruskom svetitelju. U razgovoru je naglasio da postoji i rusko monaštvo u mitropoliji u hramu svetog Arhangela Mihaila u Prekobrđu u Donjoj Morači. Mitropolit Amfilohije je kazao da sve to predstavlja samo nastavak i produbljivanje vjekovnih bliskih pravoslavnih veza između Crne Gore i Rusije. Jedan od najpoznatijih i najuglednijih teoretičara savremenog pravoslavnog freskopisa, protoprezviter Stamatis Skliris, sinoć je posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Skliris je zajedno sa svojim domaćinom, visokoprosvećenim arhijepiskopom cetinskim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem pregledao freskopis u hramu i sam hram. Radovi na freskopisu hrama ovih dana su ušli u finalnu fazu pred osvećenje koje je zakazano za 7. oktobar, kada će hram u čast jubileja 17 vijekova Milanskog edikta cara Konstantina o slobodi vjere osveštati nekoliko pravoslavnih patrijaraha i predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava, učesnika niške proslave ovog velikog jubileja. Veličanstveno, nemam riječi, kazao je našem portalu otac Stamatis Skliris nakon posjete hramu. Zajedno sa mitropolitom Amfilohijem i protoprezviterom Stamaticom Sklirisom hram su sinoć obišli i profesor liturgike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu Nenad Milošević i profesor na Parijskoj Sorboni Boško Bojović. Njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je u izjavi za dnevni list vijesti koja to zgrada nije u funkciji Boga. U slavu Boga, a na dobro naroda, to je biznis mitropolije, komentarisao je visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije činjenicu da crkva gradi stanove i vodi hotele. Upitan da li je to pravi način da se koristi crkvena imovina, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je u kratkom razgovoru za vijesti nedjeljom bio kategoričan, prirodno. Kada je crkva na nepravi način bilo šta valorizovala? Crkva sve u slavu Boga, a na blagoslov ljudima radi i tako je bilo u crkvi 2000 godina. Nikada se drugačije nije radilo, naveo je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije. Upitan zbog čega mitropolija na svojim atraktivnim parcelama ne gradi staračke domove i time dodatno pokaže svoju narodnu misiju, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je naveo da je mitropolija u materijalnoj nemoći. Otvorili smo narodnu kuhinju u Podgorici, narodnu kuhinju na Cetinju. Već godinama traje sudski proces u Risnu oko Cukovića zadužbine koja je vlasništvo manastira Banja. I ta imovina je između dva rata bila predviđena odlukom mitropolita Gavrila Dožića da to bude starački dom. Nažalost, došlo je posleratno vrijeme, to je crkvi oduzeto, mi se sada sudimo da nam se to vrati i upravo da to bude starački dom, kazao je mitropolit Amfilohije. Njegova crkvena uprava godinama je na meti kritika zbog imovine i prihoda koji su netransparentni, ali i povremenih povlastica koje dobijaju u periodima pakta sa vlašću. Visokoprosvećeni mitropolitan Filohije međutim kaže da je potrebno da se novinari ocrkvene kako bi mogli da shvate neke stvari. Koja je to zgrada koja nije u funkciji Boga i časnih ljudi? Nema takve. Poručio je visokoprosvećeni mitropolitan Filohije, govoreći o parcelama u Budvi na kojima se ucrtavaju stambene zgrade, osvrćući se na medijske natpise da u Budvi mitropolija ima svoj motel Podostrog. Mitropolitan Filohije je kazao da crkva ne vodi biznis, već ga izdaje, te se upravo od tog novca i gradi hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Majinsko-Brajička crkvena opština, čija je zemlja, odnosno dobra crkve Svete Petke na kojoj je izgrađen motel, je bila siromašna. Kada sam tamo postavio sadašnjeg oca Bajkovića, morale su druga crkvena opština i mitropolija da mu plaćaju mjesečnu naknadu da bi živio. Međutim, tamo su kroz onaj motel valorizovali zemlju, tako da sada crkvena opština može da ima novca da obnovi staru crkvu i crkvenu zgradu. Sa druge strane, nemali prilozi od te crkvene opštine idu za gradnju hrama u Podgorici. Crkvena opština od tog novca plaća i nekoliko siromašnih sveštenika, kazao je mitropolitan Filohije. Opština Budva je dobar partner, kaže visokopreosvećeni mitropolitan Filohije, iako je opštinski račun početkom godine bio blokiran, jer crkvi Svete Petke nije uplatila 1,5 milijuna evra na ime izuzete zemlje za gradnju gradske zaobilaznice. Da nema toga novca koji opština Budva nadoknađuje crkvenoj opštini za izuzetu zemlju, ne bismo mogli da završimo hram u Podgorici, kazao je mitropolitan Filohije. Upravo pored crkve Svete Petke, kazao je visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, predviđena je izgradnja velikog hrama posvećenog svetom apostolu Marku. Nacrt projekta je gotov i naredne godine planira se početak gradnje velikog hrama, jednog od najvećih na Jadranu. Visokopreosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije osveštao je hram roždestva Presvete Bogorodice, odnosno hram svetog Aleksandra Nevskog na ostrvu Sveti Stefan. Upravo obnova hrama stavila je cijelu državu na ispit, jer nakon što je zakupac Rest iz Grapa iskopala temelje crkve koja je prije pola vijeka urušena, došlo je do bunta u Paštrovićima. Osveštavajući crkvu, zahvalivši se mještanima koji su pomogli obnovu hrama, mitropolit Amfilohije se posebno zahvalio Restis grupi. Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj organizovao je juče u istočnom Sarajevu svečani ručak za njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Irineja, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, predstavnike Rimokatoličke crkve i Jevrojske zajednice u Bosni i Hercegovini, te predstavnike političkog i javnog života iz Republike Srpske. Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj svečanost je upriličio povodom obilježavanja jubileja 60 godina monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Svjetejši patrijarh Irinej, kojem je visokopreosvećeni mitropolit Nikolaj poklonio arhijerejsku odeždu, izrazio je zadovoljstvo što mitropolit Dobrobosanski proslavlja ove jubileje, jer su prijatelji i poznaju se iz mladih dana kada su se zajedno školovali. Patrijarh Irinej izrazio je zadovoljstvo i zbog toga što je imao priliku da prisustvuje ovoj svečanosti vladike Nikolaja, izrazivši žaljenje što joj nijesu prisustvovali i predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji su naša braća. Dosta je bilo rata i mržnje. Vrijeme je da se okrenemo miru i ljubavi, poručio je patrijarh Irinej, dodajući da je mitropolit Nikolaj dosta učinio na pomirenju u Bosni i Hercegovini. Vladiki Nikolaju velike jubileje čestitao je direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske Jovo Turanjanin, izaslanik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika vlade Republike Srpske Željke Cvijanović. Ponosan sam da sam imao vašu podršku za posao kojim sam se bavio, istakao je Turanjanin, koji je mitropolitu Nikolaju poklonio pozlaćeno jevanđelje. Direktor Kancelarije vlade Srbije za vjere, Mileta Radojević, zahvalio je mitropolitu Nikolaju za sve žrtve koje je podnio zajedno sa svojim narodom u ovom teškom i smutnom vremenu. I on i njegovo sveštenstvo preživjeli su teško vrijeme, rekao je Radojević, koji je mitropolitu Dobrobosanskom uručio prigodan poklon. U ime sveštenstva i monaštva mitropolije Dobrobosanske, vladiki Nikolaju, jubileje je čestitao protojerej Stavrofor Ranko Bilinac, koji je istakao da su od mitropolita naučili kako se pristupa poslu i kako se čovjek cijelim svojim bićem stavlja u službu crkve i svog naroda, jer vaš rad i misija svojstveni su samo velikim i darovitim ljudima koji svojim sposobnostima i duhovnošću svuda stvaraju atmosferu optimizma i povjerenja u stvarne vrijednosti života, naglasio je otac Bilinac. On je naveo da se mitropolit Nikolaj prihvatio svete i apostolske službe u teškom vremenu kada je u mitropoliji Dobrobosanskoj i cijeloj pomjesnoj crkvi postojala velika duhovna opustošenost i problemi i izazovi. Bilinac je dodao da je vladika Nikolaj preuzeo eparhiju Dobrobosansku u najsudbonosnijem trenutku po srpski narod, crkvu i sveštenstvo 1992. godine u strašnom vihoru rata, kada se zlo pomiješalo sa čovjekovom dušom i kad je srpskom narodu preko Drine zaprijetila opasnost od potpunog uništenja. On je naglasio da je mitropolit Nikolaj uvijek pa i u posljednjem ratu na svaku mržnju odgovarao ljubavlju, te da je njegova ogromna životna energija davala sveštenstvu veliku moralnu obavezu da ne klone duhom i da izdrži u svim ratnim teškoćama. Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac, gdje je u ratnom periodu bilo izmješteno sjedište mitropolije Dobrobosanske, istakao je da mitropolit Nikolaj već više od pola vijeka sa svojim narodom i pravoslavnom crkvom služi Gospodu, obnavlja porušene crkve, podiže i osvećuje nove bogomolje, podiže nivo tolerancije i razumijevanja među narodima, te živi u duhu Božjih zakona. On je naglasio da je mitropolit Nikolaj u poratnom vremenu više od bilo kog duhovnika uradio na pomirenju naroda u Bosni i Hercegovini, te podsjetio na njegovu ulogu u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poručio je juče u istočnom Sarajevu da je najbitnije da Srbiju u vremenu velike duhovne i moralne i materijalne krize opstanu kao narod, da sačuvaju svoju vjeru, kulturu i jezik. U razgovoru sa predstavnicima vlasti grada istočno Sarajevo i gradskih opština, kojem su prisustvovali i predstavnici vlasti na nivou Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine, patrijarh Irinej je istakao da Srbi imaju vjeru, kulturu i istoriju koju ne smiju da iznevjere. Vi ste dio našeg naroda i to onaj zdraviji dio našeg naroda. Srbi su tragičari ovog vremena. Koliko je srpskog naroda napustilo krajeve u Hrvatskoj, koliko je to učinilo u Bosni i Hercegovini, i ti koji su otišli, pogotovo u inostranstvo, njih 90% neće se nikada više vratiti u svoju otadžbinu, istakao je srpski patrijarh, dodajući da je to veliki gubitak. On je naglasio da je Srbima i ovdje i na Kosovu najpotrebnije da se oslobode političkih partija i da treba da postoji jedna jedinstvena partija srpskog naroda, te da ne čine ništa na sopstvenu štetu i u korist svojih neprijatelja. Moramo biti jedinstveni, jer to nam je nada za opstanak. Nijesu slučajna ona 4S. U istočnom Sarajevu je ta svijest o jedinstvu prisutna i nadam se da će ta svijest ostati, kazao je patrijarh srpski Irinej. Prema njegovim riječima, administrativni centar grada istočno Sarajevo treba da bude mjesto okupljanja naroda, a narod treba da ima povjerenja u ovu instituciju i ljude koji rade u njoj. Patrijarh srpski Irinej rekao je novinarima da odlazi sa najljepšim utiscima iz istočnog Sarajeva. Odlazim zadovoljan onim što se danas desilo u srpskom Sarajevu i zadovoljan srpskim narodom koji ovdje živi i lijepom, dragom i blagoslovenom omladinom, poručio je patrijarh srpski. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Nenad Samardžija, rekao je da je patrijarh Irinej dao svim učesnicima susreta hrabrosti i snage da nastave da rade poslove za narod, za one koje su i birani. Ova posjeta pada u dane kada obilježavamo 20 godina od osnivanja grada Istočno Sarajevo i krsnu slavu Svetog Petra Zimonjića Sarajevskog. U ovom gradu je rođena Republika Srpska i ustanovljene su mnoge institucije srpske, podsjetio je Samardžija. Prema njegovim riječima, na prostoru Istočnog Sarajeva sada živi oko 90.000 stanovnika. Ponosimo se našim univerzitetom na kojem studira oko 15.000 studenata, od kojih 8.000 u Istočnom Sarajevu. Univerzitet je organizovan tako da se nastava odvija u 10 gradova Republike Srpske. Od 90.000 stanovnika zaposleno je oko 20.000, a oko 10.000 traži posao, naveo je Samardžija i istakao da su poruke koje je poslao patrijarh bile jake i da su izazvale jake emocije kod svih prisutnih. Patrijarh je apelovao da srpski narod bude jedinstven i složen, jedino tako možemo da uspijemo. Svi koji su bili tamo ispravno su razumjeli njegove poruke i nadam se da će u svojim poslovima i na radnim zadacima koje obavljaju to i primjenjivati, kazao je Samardžija. Patrijarha Irineja pozdravili su brojni građani koji su se okupili ispred novoizgrađenog administrativnog centra grada Istočno Sarajevo. Posjetom Istočnom Sarajevu svjetejši patrijarh srpski Irinej je okončao dvodnevnu posjetu mitropoliji Dabrobosanskoj, u okviru koje je juče služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu povodom 40 godina arhijerejske službe visoko preosvećenog mitropolita Dabrobosanskog gospodina Nikolaja. Juče je svečano proslavljena slava eparhije Bihaćko-Petrovačke, sabor srpskih svetitelja. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne majke Paraskeve Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada služili su preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Bihaćko-Petrovački Atanasije u sasluženje svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Bihaćko-Petrovačke i gosti u svešteni iz Beograda, Crne Gore i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Poslije liturgije ispred hrama pod sunčanim nebom uslijedio je kulturno-umjetnički program. Ove godine program je obogaćen eparhijskim obilježavanjem jubileja 1700. godišnjice Milanskog edikta. Tim povodom protojerej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, održao je briljantno predavanje na temu Milanskog edikta.
Čitava naša srpska hrišćanska kultura izgrađena je na marginama ove besjede. Nema važnije, istinitije, sudovnosnije, spasonosnije srpske riječi od ove izgovorene dan poslije krunisanja Stefana Prvovjačanoga. Ovaj monaški kredo ut intelligam predstavlja kvintesenciju celokupnog svetosavlja i svetoživlja kojom se neposredno nadahnuo i naš narod. I to je bila ona danas zaboravljena, na koju vas želim posjetiti, kultura srca, a ne kultura glave. Čitava naša civilizacija je izrađena na toj intelektualnoj kulturi glave i na nekulturi srca. A da vas posjetim da je upravo riječ kultura upotrebljena prvi put upravo u tom smislu, u epohi histerije uma o renesansi kao kultura animi, odnosno kao sintagma koju je neslučajno upotrijebio Španac Luis Vives da bi njome označio njegovanje srca.
Svoje učešće u kulturno-umjetničkom programu uzeli su hor sveštenika eparhije Bihaćko-Petrovačke, Svetog Romana Meloda, etnogrupa Iva iz Doboja i guslari Miličić Dragan i Roljić Boško iz udruženja epskih pjesnika i guslara od Zmijanja Rajko iz Banja Luke. Najveće oduševljenje publike izazvali su članovi etnogrupe Iva, mada je veoma srdačno prihvaćen i zvuk gusala. Nakon kulturno-umjetničkog programa priređena je bogata trpeza ljubavi za sve prisutne. Tokom trpeze vjernicima su se obratili njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, savjetnik predsjednika Republike Srpske gospodin Miladin Dragičević, izaslanik predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, ministar pravde i samouprave Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković, predsjednik vlade Unsko-Sanskog kantona dr. Hamdija Lipovača, osvjedočeni prijatelj eparhije Bihaćko-Petrovačke, član odbora za dijasporu i Srbe u regionu, gospodin Miodrag Linta, koji je došao u ime predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije gospodina Nebojše Stefanovića, kao i preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koji je u ime vjernika eparhije Bihaćko-Petrovačke zahvalio gostima i prijateljima na učešću u proslavi Dana eparhije.
Zaista danas je sabor, po uzoru na sabor Srba svetitelja. Ovdje je na ovom mjestu sabor dobrih ljudi, dobre volje. To najviše raduje. To je najveći uspjeh ovoga dana. Ovdje su prisutni predstavnici vlade Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije, izaslanik zdravstva Republike Srbije, i on je ovdje. Ovdje su čelnici Republike Srpske u ime predsjednika Republike Srpske. Ovdje je čelnik Unsko-Sanskog kantona. Ovdje su načelnici opština Zapadne Bosne. Ovdje je episkop Joanikije u ime svih episkopa sabora Srpske crkve.
U svom obraćanju okupljenima preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki je rekao:
u crkvenom kalendaru nalazimo više prazničnih sabora. Sabor svetih apostola, sabor prvog vasiljenskog sabora i ostalih vasiljenskih sabora, ali imamo i jedan naročiti sabor koji je nama po mnogo čemu izuzetan, a to je sabor srpskih svetitelja i prosvetitelja, koji danas proslavljamo širom Vaseljene, gdje je god srpska crkva i srpski oltar, a naročito danas ovdje u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. I lijepo je to što je eparhijska slava baš na ovaj dan, ovaj dan Svetoga Sabora. Svi sveti sabori koje proslavljamo, počevši od onog apostolskog, imali su zapravo jednu riječ, jednu misao, jednu propovijed, a to je misao Hristova, i to je propovijed o Hristovom okloćenju od presvete djeve silom Duha Svetoga.
Slavi eparhije Bihaćko-Petrovačke prisustvovali su i gospodin Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske, gospodin Andrej Mamontov, ministar pravde i pravosuđa Unsko-Sanskog kantona, brigadir Rajko Knežević, komandant 3. pješadijskog puka Vojske Republike Srpske, oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pratnjom, načelnici opština Mrkonjić grada, gospođa Divna Aničić, Bosanskog Petrovca, gospodin gospodin Zlatko Hujić, Istočnog Drvara gospodin Dragan Lukač, Ribnika gospodin Goran Savić, Bosanskog Grahova gospodin Uroš Makić, Petrovca Drinića gospodin Drago Kovačević, kao i dugogodišnji saradnici episkopa Atanasija, dr. Slobodan Tošović, direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda, dr. Simo Bilbija iz Banja Luke i mnogi, mnogi drugi, ukupno par hiljada duša. Povodom krsne slave eparhije pisane čestitke su uputili njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, preosvećena gospoda episkopi bački Irinej, slavonski Sava, dalmatinski Fotije, gornjokarlovački Gerasim, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije, predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik, predsjednica vlade Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske gospodin Igor Radojičić, profesor dr. Mladen Vuruna, general major, načelnik Vojne akademije iz Beograda, gospodin Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, a naredne godine slava eparhije Bihaćko-Petrovačke Sabor Srba Svetitelja biće proslavljena u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu, zavičaju Gavrila Principa. Proslavljena slava svetog Ilije Kalabrijskog i Sicilijanskog u seminari. Međunarodno pravoslavno sabranje slava novoobnovljenog stavropigijalnog carskog manastira svetih prepodobnih otaca Ilije Novog i Filareta svečano je proslavljena ove godine. Praznovanje je, kako kaže teolog Aleksandar Vujović, koji je prisustvovao slavlju, počelo svečanim bdenijem u čast svetitelja Ilije Novog, zaštitnika i slave Sicilije i Kalabrije, a na sam dan praznika služena je sveta liturgija. Pored njega u ovom drevnom manastiru bile su i profesor muzike Ana Nenadić i Draga Jovanović, koje su zajedno sa teologom Aleksandrom Vujovićem, urednikom katehetskog programa našeg radija, predstavljale mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Pored njih slavi su prisustvovali i vjernici iz Italije, Rusije, Grčke i Rumunije. Novogodišnju slavu manastira uveličao je i mitropolit Genadije, pravoslavni mitropolit za Italiju i Maltu iz Carigradske patrijaršije. Tokom liturgije mitropolit Genadije odlikovao je sveštenika Iliju Jarija, paroha iz Ređa, pravom nošenja naprsnog krsta. Nakon pričešća i rezanja slavskog kolača sabranom narodu, besjedom se obratio mitropolit Genadije, čestitajući sabranima praznik, besjedivši o velikoj slavi svetog Ilije, prosvetitelja Kalabrijskog i Sicilijanskog, koji je visoka čast i blagoslov seminare Kalabrije i uopšte pravoslavne crkve, uputio je i pouku novom protoprezviteru Stavroforu Iliji da sa još većom ljubavlju i revnošću hita u dom gospodnji i služi mu. Ovom prilikom mitropolit Genadije čestitao je slavu igumaniji mati Stefaniji u nadi da će se ova drevna svetinja obnoviti u svojoj punoj slavi. Mitropolit je zatim pozdravio sve sabrane sa svih strana koji su došli da zajedno proslave praznik ove obitelji, posebno se zahvalivši delegaciji mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolit je podsjetio i na veliku ličnost svetitelja Ilije, kalabrijskog prosvetitelja, sicilijanskog sunca i svetitelja svih pravoslavnih naroda, kao i na ulogu ove drevne svetinje u seminari kroz istoriju, koja je bila duhovno središte pravoslavlja na ovim prostorima tokom slavne epohe Velike Elade, u kojoj je ispisala zlatnu istoriju slavna civilizacija Vizantije. Svi sabrani pomolili su se gospodu i svetom Iliji da ova svetinja opet zasija u svom punom sjaju i postane svetionik pravoslavlja Južne Italije, Kalabrije i Sicilije, kakva je i bila kroz svoju istoriju. Posle mitropolitovih riječi sve goste pozdravila je i mati Stefanija i igumanija ove drevne sveštene obitelji, koja je nakon 11 vjekova prva ispovjednica pravoslavne vjere i prva monahinja na prostorima današnje Kalabrije, još jednom zablagodarivši svima na zajedničarenju u praznovanju zaštitnika ovog manastira. Crkva Sabora srpskih svetitelja u beogradskom naselju Karaburma proslavila je juče krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio i prerezao slavski kolač njegovo preosveštenstvo episkop Ramezijanski gospodin Andrej uz sasluženje više sveštenika i đakona. Pojao je hor ovog hrama, a bogomolja je bila puna vjernika. Posle pričešća i lomljenja slavskog kolača uslijedila je litija oko hrama, a onda je preosvećeni vladika Andrej besjedio.
Kad smo čitali sveto evanđelje, braćo i sestre, pažljivo smo slušali evanđelistu Mateja kako govori o susretu između jednog bogataša i gospoda Isusa Hrista. I taj bogataš, on je došao gospodu Isusu Hristu sa rečima: učitelju dobri, šta da činim da dobrim život večni? A vidite kako Gospod njega dobro poznaje. Kao što Gospod i nas, svakoga od nas poznaje. Svakoga pojedinačno zna tačno svoj život. Njegov život i sve ono što je u njemu. I odgovori: šta ti mene zoveš dobrim kad je dobar samo jedan Bog, moj Otac Nebeski?
Za sve koji su se našli u crkvi, protojerej Stavrofor Živadin Protic, starješina hrama, priredio je trpezu ljubavi. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dragović u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Po tradiciji u nedjelju pred malu gospojinu biva sabor u manastiru Dragović i tako je bilo, hvala Bogu, i ove godine. Na ovogodišnjem saboru sabralo se dosta naroda i ono što je posebno pohvalno je da su mnogi pristupili svetoj tajni pričešća na svetoj službi Božjoj. U svojoj besjedi episkop Fotije je govorio o velikom značaju sabiranja našega naroda na dalmatinskim saborima, a Dragovički sabor je jedan od posljednjih sabora u okviru dalmatinskih sabora u toku jedne godine. Pored toga, episkop Fotije je govorio šta je sve učinjeno do sada i šta bi sve trebalo učiniti na obnovi naših crkava i manastira, naglasivši da nam sada predstoji, ako Bog da, i obnova crkve Svetog Save u Splitu.
Da crkva nije samo onako mnoštvo ljudi dođu da se nešto peva, da se nešto događa, nego suština, srce toga našega sabranja, upravo sveta liturgija, to je tajna večera u kojoj smo mi danas učestvovali. Jer smo se pričestili telom i krvlju Hristom, kao što su apostoli tada na tajnoj večeri. Tada je Hristos lomio hleb i vino, pričešio vinom, dakle, to je svojom krvlju apostole, a danas onaj ko stoji na čelu, to je ko načelstvo na svetoj liturgiji, da li je to episkop ili najstariji sveštenik, arhimandrin, tiguma i tako dalje. I to je suština našega sabranja danas. Mnogi ljudi, nažalost, negde ostanu na pola puta ka tome. Vole da dođu zato što ima dosta ljudi. Vole zato što mogu čuti lijepu pesmu ili u crkvi ili sada izvan crkve. I da se okupe, da se vide. To je sve dobro, to je sve lepo. Ali je suština upravo ono što smo mi na svetoj liturgiji doživjeli i što doživljamo. To bi trebalo da se podsjećamo toga. I naravno dobro je da su mnogi danas ljudi se pričestili telom i krvlju Hristovom. Time mi pokazujemo da smo crkva Boga živoga, da smo jedno sa Hristom. Tako su, dakle, apostoli na tajnoj večeri pričestili se telom i krvlju Hristovom, oni su postali jedno sa Hristom. To je tajna naše vere, da smo mi jedno sa Bogom u koga verujemo. A kako postavimo jedno sa Bogom u koga verujemo? Kroz svetu tajnu krštenja, kao mala deca kad se krštavamo ili odrasli ljudi, i kroz sveto pričešće. Na prvo mesto. Dakle, ne više da mi teoretišemo i filosofiramo o Bogu, navodno, koga mi verujemo. Nego smo mi jedno s njim, mi smo jedno telo, jedna krv s njim.
Posle svete liturgije izvršen je trokratni ophod oko svetog hrama, litija u spomen hramovne slave manastira Dragović i prerezan slavski kolač i osveštano koljivo. Na kraju je izvršen i mali pomen za ktitore i priložnike manastira Dragović i svih naših crkava i manastira u Dalmaciji. Potom je priređena trpeza ljubavi za sve prisutne goste u manastirskoj trpezariji. Juče je u Sabornoj crkvi svetog velikomučenika Georgija u Kruševcu svetu liturgiju služio protojerej Nenad Radosavljević u sasluženje braće sveštenika i protođakona Jovana Milenkovića. Otac Nenad se u svojoj besedi po evanđelju osvrnuo na događaj sa mladićem koji od Hrista traži da bude savršen u ispunjavanju Božjoj zapovijesti. Svetoj čaši je prišao veliki broj kruševljana, blagodareći Bogu što ih je udostojio da se pričeste božanskim, svečistim, nebeskim, besmrtnim i strašnim Hristovim tajnama. Prvi predsjednik višestranačke skupštine Republike Makedonije, gospodin Stojan Andov, je još jedan istaknuti makedonski političar koji je domaćoj javnosti predočio da je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan, politički zatvorenik. U svojoj kolumni koju objavljuje dnevnik Fokus broj 935 od 6. septembra ove godine, gospodin Stojan Andov ističe da od strane međunarodne zajednice uveliko dolaze najozbiljnija upozorenja u vezi političkih zatvorenika u Republici Makedoniji, među kojima gospodin Stojan Andov navodi ime arhijepiskopa ohridskog gospodina Jovana. Ne događa se po prvi put da neko od najistaknutijih makedonskih političara, kakav je i gospodin Stojan Andov, koji je u tri navrata bio predsjednik Skupštine Republike Makedonije, objavljuje da je arhijepiskop ohridski Jovan politički zatvorenik. I bivši premijer Republike Makedonije, gospodin Ljupčo Georgijevski, je u nekoliko svojih intervjua naznačio kako je nezaboravna činjenica da je arhijepiskop ohridski gospodin Jovan politički zatvorenik i da crkvena pitanja u Republici Makedoniji ne smiju biti rješavana progonom i zatvaranjem episkopa monaštva i vjernika pravoslavne ohridske arhijepiskopije. U posljednjih 11 godina odavno već poslovično makedonsko sudstvo po sedmi put zatvara arhijepiskopa ohridskog gospodina Jovana, koji se i danas vidno narušenog zdravlja nalazi u zatvoru Idrizovo. Godinama unazad u Republici Makedoniji najozbiljnije se narušava poštovanje vjerskih sloboda, dok vlast neprestano favorizuje i štiti monopol jedne crkve na račun drugih, čime se udaljava od standarda naprednih demokratija. Prestanak državnog progona na vjerskoj osnovi i potpuno poštovanje vjerskih sloboda svih građana podjednako jesu neophodni uslovi za priključenje Republike Makedonije društvu naroda sa visokim civilizacijskim standardima.
Danas aktuelno.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin ocijenio je da je Kosovo srpsko pitanje i naglasio da Srbi moraju sami odrediti svoju politiku o Kosovu i Metohiji bez uticaja sa strane. On je rekao da je Rusija spremna da pomogne srpskom narodu, ali da Srbija sama mora odrediti šta su njeni politički prioriteti na Kosmetu i kako da ih ostvari u pregovorima. Situacija sigurno nije jednostavna jer prijatelji pokušavaju da pomognu Srbiji, a ne prijatelji da je prevare, ali ja se ipak nadam da će odluke koje su donesene i koje će tek biti donesene biti u interesu Srba, izjavio je Čepurin za večernje novosti. A evo i jednog teksta agencije Srna o aktuelnoj situaciji na Kosmetu. Srbe sa sjevera Kosova kažnjavaju zbog lojalnosti zemlji kojoj pripadaju, što nije zabilježeno ni u jednoj demokratskoj državi na svijetu, navode smijenjeni srpski funkcioneri. U Briselu vlasti Srbije i Albanci potpisuju sporazume, mediji u Srbiji slave, kako se tvrdi, ustupke koje Srbi dobijaju, dok u međuvremenu u potpunoj tišini traje iseljavanje Srba starosjedilaca, o čemu niko ne piše. Ako je suditi po podacima sa terena, krenuo je talas novog iseljavanja Srba, iako vlasti u Srbiji doseljenicima ne dozvoljavaju da prijavom u nekom od odjeljenja MUP-a u centralnoj Srbiji dobiju lična dokumenta u mjestu doseljavanja. Staro Gradsko, u kome je 23. jula 1999. godine ubijeno 14 srpskih žetelaca sa 150 domaćinstava, spalo je na oko 40, a prije nekoliko dana iz ovog sela u opštini opštini Lipljan, iselila se posljednja porodica iz familije Odalović. Dragan Odalović je na mjesnom groblju ostavio posmrtne ostatke ubijenog sina Andrije, jer ne želi da postane Kosovar, ma kakve garancije imao i ma sa čije strane ih dobijao da će navodno izlaskom na izbore biti navodno odbranjeno srpstvo na Kosmetu. Srbi sa sjevera Kosova osjećajući se napuštenim i prevarenim. A posebno su razočarani činjenicom da mnogi mediji u Srbiji svjesno kriju one tačke sporazuma koji se postižu u Briselu, a iz kojih proizilazi da se Srbi nepovratno guraju u samoproglašene institucije Kosova. U štampi i elektronskim medijima u Srbiji pompezno prenose izjave učesnika posljednje runde dijaloga u Briselu da je Srbija navodno postigla uspjeh zato što će Kosovo tek 2015. godine dobiti međunarodni pozivni broj ili što će neko novo preduzeće vršiti naplatu i održavati elektromrežu na sjeveru Kosova. Ali mediji ne objavljuju da će to preduzeće funkcionisati u skladu sa kosovskim regulatornim sistemom i da Beograd snosi odgovornost i preuzima obavezu da lica koja rade na Valaču i sistemu gazivode moraju da prihvate uklapanje u kosovski energetski sistem. Svojevrsni medijski mrak i odluka vlade Srbije da smijeni legalno izabrane odbornike i predsjednike opština Leposević, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica i Zvečan, koji su odbili da se povinuju volji briselskog sporazuma, odavno je najavljena iz Beograda, kaže Dragiša Milović, smijenjeni predsjednik opštine Zvečan. Ipak 14-godišnje iskustvo života pod svakojakim vrstama torture i straha kosmetske Srbe naučila je umijeću preživljavanja. Dragiša Milović ističe da su smijenjeni funkcioneri bili jedinstveni, da ne žele da izdaju sopstveni narod i svoju državu, niti da postupaju suprotno stavovima i odlukama odbornika i protivno volji građana koji su ih birali. On posebno apostrofira postupak predsjednika Leposevića Dragiše Vasića, socijaliste, koji je odbio poslušnost centrali i predsjedniku SPS-a Ivici Dačiću i stao uz smijenjene rukovodioce i građane. Milovićev kolega Slaviša Ristić iz Zubinog Potoka ističe da se mora spriječiti za okruživanje kosovske nezavisnosti i pretvaranje Srba u Kosovare, kao i podjela Srba na patriote, pristalice izlaska na kosovske lokalne izbore i navodno izdajnike, one koji se tome protive. Propaganda čini svoje, pa Srbe sa sjevera Kosova kažnjavaju zbog lojalnosti zemlji kojoj pripadaju, što nije zabilježeno ni u jednoj demokratskoj državi na svijetu, navode smijenjeni srpski funkcioneri. Priča o Kosovi i Metohiji, po opštem uvjerenju Srba, bit će završena 3. novembra kada će biti otvorene biračke kutije na lokalnim izborima koje je u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova raspisala Atifete Jahjaga, predsjednik te samoproglašene države. Ristić i Milović smatraju da će Srbi, ako izađu u iole ozbiljnom broju na glasanje, zauvijek zatvoriti vrata svoje države. Zato tog 3. novembra svi do jednog Srbi treba da se sjete da ni Šiptari decenijama nijesu izlazili na srpske izbore i da su tako skoro stigli do cilja. Agitacijom, pritiscima i ucjenama, predstavnici liste Srbija, oličeni uglavnom u članovima privremenih vijeća, nastoje da ubijede birače da je izlazak na kosovske izbore jedini izlaz i da se tako spasava ono što se spasiti može, tvrde smijenjeni funkcioneri. Smjenom predsjednika i prestankom funkcija odbornicima, vlada ne gasi srpske opštine, poručuje ministar bez portfelja i direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, ali u to veliki broj Srba ne vjeruje. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.